Imos xa con esta sintonía a dar paso a outros contidos. O certo é que o verán non da chegado, pero en algún momento chegará, ou iso alo menos esperamos moito, sobre todo de seguro que desexan os afeccionados á praia, os que gustan pois de ir a bañarse, pero tamén a tomar o sol. E sempre temos tamén que poñer o acento nisto de poñerse baixo os rayos do sol, porque xa o sabemos, ten o seu risco. Imos falar de todo iso, como sempre, con Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, o verán en algún momento de chegar. De seguro que máis de un xa mercou esas cremas solares que buscan precisamente protexernos dos rayos do sol. Pero hai que seguir unha serie de consellos, non? De recomendacións.
Claro, porque, a ver, dentro das proteccións para o sol son as cremas solares, pero sempre temos que lembrar moitas máis prudencias que temos que facer, non? Ainda que tamén lembrar que, ainda que non haya o sol e o verán que esperemos, onte, por exemplo, este día de nubes e claros e demais, xa ainda máis perigoso a veces, non? Porque cando está o día nublado, pero fai o sol, dentro das nubes hai como microgotas, esas gotas reflexan moito máis o sol e poden queimarnos máis rápido. Entón, por esos días de nublado, a veces nos queimamos máis rápido que os días que fai sol directo, vale? Entón, tamén precaución cando hai nubes e claros, non? Sobre todo na época de verán, está claro, non? Ademais, que hai xente que ten unha sensibilidade especial na pel, que incluso, ainda que non falla moito sol, tamén ten que botar protección, incluso todo o ano, non? Entón, importante escoller unha boa protección, que eso tamén quero falar un pouco dela, non? Pero neste caso, o que quero un pouco recomendar, aparte de da protector solar, da crema solar, é que usemos a roupa tamén como protectora, non? A veces camiñando, ademais da protección, é bo meter, pois, bueno, os nenos, sobre todo, que son un pouco os máis delicados, que absorben un 80% máis que nos os rayos ultravioleta. Lembrar que a roupa é tamén protectora e a veces temos que optar por ela e non só crema solar, sobre todo os meniños, ¿no? Sombreiros, gafas solares, algo importante tamén como complemento, non só pensar na crema solar, ¿no?
O certo é que en máis dunha ocasión teño escoitado a pediatras recomendar precisamente que se faga algo que si fan moitos estranxeiros, non? Por exemplo, os ingleses, os alemáns, que os nenos están na praia coa camiseta. Sin embargo, aquí non. Aquí, bueno, tamén porque estamos máis acostumados ao sol, pois os rapaces xa dende moi cativos están espidos na area.
Sí, pero por influencia. Sí teño visto, nenos pequenos de un ano, de dous anos, co gorriño, co camiseta, ainda con calor. Pero sí, pero eu creo que máis por imprudencia, porque lembrade que agora o sol é un pouco máis perigoso, tamén hai que evitar expoñerse nas horas máis fortes, entre, eu diría xa, entre as 11, que antes decía as 12, pero entre as 11 e as 5, o ideal é que non haya unha gran exposición, que estemos nunca baixo dunha sombra, a sombrilla, un árbol, o que sea. É moi importante que nese aspecto non estemos moi expostos, non? É a crema, lembrade, que a veces botámola unha vez e xa están todo o día, e non pode ser, a mellor que unha frecuencia, depende da calidade da crema, pero cada dúas horas ou antes, sería ideal expoñerse, ainda que sean resistentes á auga, que fenomenais para isto, pero ainda así temos que botar a varias veces na tarde, e camiñando, non só cando estamos na playa, non? Camiñando tamén. Quero lembrar tamén un pouco a preocupación que xa vamos a unha vez, non? De que o exceso das cremas solares podían non deixar absorber a vitamina D. Pero lembrade que con só uns minutos o día xa absorbemos a vitamina D que necesitamos. O sea, que podemos facer as dúas cousas. Absorber a vitamina D a través dos brazos ou un pouco das pernas, pero despois xa podemos botar a protección e estar igualmente protegidos diso e absorber ben as vitaminas, non?
Pois, o dito, as cremas, imos centrarnos un chisquiño máis niso. Dicías, recomendable botala varias veces, ser xenerosos, e hai moitas cremas incluso que poñen iso de que é resistente á auga, pero aínda así, hai que incrementar o seu uso, non? Cando pasamos polo baño.
Claro, insisto, sí que están moi ben preparadas agora, pero que a veces botámoslas un día, unha vez o día e xa está. E non é así, porque xa, ainda que, claro que o moreno fai nos protexer tamén do sol, non podemos esperar a estar morenos para protexernos, non? Entonces é algo que por pereza, e ainda conozco moita xente que non bota protección, entonces eso para mí que é grave, porque lembremos que o cáncer de pele está se duplicando e triplicando no mundo, non? É un gran problema porque están padecendo moitos casos, cada vez máis, por a veces imprudencias, moitas veces poden se evitar. Tamén algo moi curioso que nos olvidamos, por eso é importante para os pais. Os primeiros 18 anos de vida é onde realmente casi absorbemos, recibimos o maior potencia de rayos ultravioleta. A pel ten memoria. Entón, ainda que despois te protexas, todo fixemos antes dos 18 anos, pode pasarnos factura despois. Entonces a prudencia de futuros cáncer de pel ou de problemas de pel é antes, xa hai que empezar desde pequenos, porque o ter memoria, se tuvemos dúas grandes exposicións destas de quemadura potente, que a veces pues, nos pasou antes de 18, ainda que despois nos protexamos, pode pasarnos factura. Entón é moi importante a prudencia facela desde pequenos, ¿no? Que a veces pues, somos resistentes, nos ponemos moi rápido morenos de pequenos, somos fortes, tal, e aí hai que ter moito cuidado, moito máis que de adultos, ¿no?
É certo, non? Igual xusto na adolescencia ou con 15, 16 anos é cando somos máis inconscientes, non? Máis pasamos das cremas, máis buscamos o moreno rápido, non nos importa iso de queimarnos.
Pois sí, olvidámonos da sombrilla, estamos moito en tempo na auga, demais cousas, sí, é un pouco contradición, pero é verdad, cando máis pasamos é cando é máis importante facelo, porque claro, nosos pais non están aí vixiándonos, non? Bueno, aparte disso, quería falarvos algo que, como sempre, me sai do corazón decir que é a contaminación, vale, no mar. Xa sei que a economía hai que vigilala, pero, por favor, intentar ese mes reducir gastos do que sea para comprar unha boa crema solar, non? Sempre digo ecolóxica, nos garantiza que os produtos non sean químicos. Cuidado coa palabra natural, porque non significa que sean produtos ecolóxicos, orgánicos. Entonces, dura moito, unha crema solar dura bastante, ya sei que hai unha vez menos non duran, pero é importante que en ese aspecto nos cuidemos unha gran boa crema. Por qué? Porque son cremas orgánicas nas que utilizan minerais orgánicos ou algas ou plantas nas que nos van a proteger igual pero de forma natural. E aparte hai dúas cousas. Primeiro, nos non vamos a ser bioquímicos porque as cremas solares moitas delas as tradicionais teñen que primeiro absorberse, penetrar na nosa pel, e o rayo solar vai penetrar primeiro na nosa pel e despois vai para fora. Que si sempre penetra algo. E aparte que nos vamos a ser químicos, ¿no? Eso se acumula. Eso por un lado. E despois, que moitas, sobre todo as económicas, teñen microplásticos. Que non se miran, pero na auga vanse acumulando ano tras ano. E lembrar que a veces somos miles de personas, millones de personas que estamos na praia. Entón, iso sumado, xa poden crear como unha capa minúscula, pero importante, no fondo do mar, que as plantas deixan de crecer e taponan de unha maneira a base do mar, ¿no? Entón, algo tan grave como que estamos falando dos plásticos todos os días, tamén as cremas solar poden ter microplásticos. Entón, o estar na praia vanse disolver na auga e iso vais acumulando no fondo do mar. Entón, eu pido que se aforre de roupa, de ese bikini tan maravilloso que a lo mellor temos tres na casa. Xa sei que cada un ten as súas preferencias, cada un escolle, é verdad, non é cartos a veces, é simplemente as preferencias que queramos darle, ¿no? Pero é algo tan importante que de verdade pensemos iso, ¿no?
Cando falamos de protectores ecolóxicos, que nos estamos a referir? ¿A protectores que tan soimos a topar en tendas especializadas ou en calquera supermercado, si nos fixamos nos compoñentes, xa poderíamos atopar algún tipo de protector con estas características, que sea responsable co medio ambiente, que sexa tamén cuidadoso coa nosa piel?
Neste caso non me fiaría. si non pon etiquetado biológico. Biológico. Por qué? Porque é difícil en os ingredientes. Hai ingredientes que é difícil porque os poñen en latín, os poñen, a veces os podes camuflar con un nome máis bonito, igual que o paso coa palma. Ahora, en vez de palma, vas a poñer, vas a ver aceite palmítico. Entonces xa non é palma, non é aceite de palma, pero porque modifican os nomes. Entón, hasta para mí é difícil a veces identificar e saber todos os componentes dunha crema. Porque a veces, pues eso, están en latín o están en productos químicos con nomes un pouco enrevesados, non? Entonces, eu iría en este caso a ecológica. En ese caso, pues eu creo que ahora nas farmacias, en as cervecerías, xa podes a tomar tamén ese tipo de productos, non preguntar, non? Si non, pues si las tendrías que traballen con productos ecológicos, tamén podes atopala. Pero no súper, ou está etiquetada ecológica, ou en este caso non me fiaría. Porque xa non é polos componentes, sino pola absorción na pel, insisto, mecanismo de absorción que ten ese tipo de crema. Xa non é solo polos componentes, non? Uh-huh. Entonces, en este caso, iría a etiquetado ecológico directamente.
Estabas a falar do precio, de que pues, teremos que gastar un chisquiño máis, pero canta pode ser esa diferencia? Tes referencias?
A ver, por exemplo, vou falar da miña, non? Que teño na tenda. Claro, ti vas a Mercadona ou vas a unha tal que teñe moi boa fama das cremas, eu sinto, pero me parece increíble que a veces cremas que van entre ceros, bueno, poden ser boas, pero bueno, eu non me podo, eu, desde a miña perspectiva non me podo fiar. Vale, que non teñen que valer 100 euros porque hai cremas malísimas de 100 euros e que son horribles para a piel igualmente, pero nin un extremo nin outro, non? Entonces, a mellor podes tomar cremas de 7 euros, de 12 euros, 15, incluso xa un pouco máis boa, entre comillas. E as miñas cremas, por exemplo, de nenos, pues poden valer 22 euros. As cremas de adultos tamén, de 19,90, depende se son pa cara ou pa cara de corpo. 22 e pico a máxima que teño, non? Pa mí non é cara, porque xa estou acostumada a darlle, pues a saber que hai cousas que teñen que valer así. Pues por os componentes, que teñen que ser así, feitos de coco, feitos de algas, de minerais, un pouco a forma de transformalas tamén, de preparalas, porque tamén os procesados son importantes a hora de bueno, crear unha crema, non? Xa non son os componentes, sino o procesado, importante. Entonces, eso, pues ao mellor pode haber diferencias de 7, 5 ou 10 euros, non? Pero eso, eu, a verdade, mirando o que se mira, mirando o que hai por aí, incluso xa unhas trampas de alimentación, pois eu os pagaría. Cada un é responsable do seu, pero que o mar é tan importante que sabemos que está en perigo. Entón, aí, cada un que sea consciente dos seus actos.
En canto a súa protección, porque igual hai quen pensa, bueno, isto das algas está moi ben, será moi natural, pero seguro que non nos protexe como mellor outros produtos que si teñen máis química, pero que son máis afectivos. É certo iso?
No, en absoluto. Eu sou moi blanquiña, por exemplo, sí que uso de 50, eu recomendo a xente que sea blanca e que non tendese a poñerse morena, que use de 50 sempre, porque antes se decían, as primeiras posicións votar de 50, despois pasar a 30. Eu xa votaría de 50, sobre todo as personas que somos blanquiñas e que non tenemos tendencia a poñernos morena, non? Protexen, pero maravillosamente. A veces son impresionantes. O sea, nada, non ten nada que ver, protexenos igual, sen problema ningún. O garantizo totalmente.
Pois, o dito, que nos gastemos un chisquiño máis, ademais, este ano parece que nos vai durar todo o verán, porque a estas alturas seguimos con ceos completamente anubrados, e ainda que tamén, o que dicías ao principio, non? Incluso en días como hoxe, bueno, botar un pouquiño de crema de protección solar na cara ou nesas partes do corpo que estean expostas ao sol, non vai mal en calquera caso.
Claro, porque insisto que cando está nublado tamén temos... tamén recibimos os rayos solares, aínda que non se note. Como non sufrimos calor, pensamos que non estamos recibindo esas rayos ultravioleta, e a veces os estamos recibindo moito máis intensos. Entonces, prudencia, igualmente, sobre todo coas peles blanquiñas, con quemaduras, operacións, tatuaxes e demais, non?
É certo que nos esquecemos, non? Se non vemos o sol, parece que non... non hai rayos, non hai efecto sobre a pel. E hai que insistir niso. Rosana, penso que non hai nada máis que comentar deste tema, non?
Sí, a ver, sí que un pouco avisar tamén dos moitos traballos que están no exterior, que moita xente se olvida, tanto mariñeiros como albañiles, xente que traballa moito na calle, pois a veces pois os comerciales, que les ven van ben abrigados, pero ainda así lembrade que a veces por hábito, por costume, porque son forte, nos olvidamos delo, non? E a veces miras algunha persona ben queimada, que acostumada a toda a vida, pois que máis dá, non? Eu coñezo casos, por exemplo, de mariñeiros que cando se xubilan, de repente, salen de unha alerxía ao sol impresionante. Estuvieron toda a vida no mar, e nunca lles pasou nada. En cambio, despois, de repente, nun día pa outro, dun ano pa outro, veñe unha alerxía potente destas de ampollas, e de graves, non? Uh-huh. De síntomas graves. Entón, insisto que lembrade na memoria e de que por moito que o corpo sea moreno, estea protegido, non é suficiente.
Pois quedámonos con eses consellos. Rosana, unha semana máis. Grazas por estar con nos.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.